Io sono Mario Cipollini e saluto gli amici del Veloropa Podcast.
Mario Cipollini åbnede denne anden pinsedag. Velkommen til Veloropa Podcast. Mit navn er Claus Elming, og jeg har i dag besøg af The Usual Suspects, Mr. Kobayashi, a.k.a. Stefan Johus, og Veloropas helt egen Geiser Sauce, Kim Plesner. Dejligt at se jer.
Tak i lige måde.
Mange tak skal I have. Der er hviledag i Giroen, der er helligdag i Danmark, men på Veloropa Podcast, der holder vi aldrig fri. Og så må vi bare sige, at årets Giro d'Italia, det er cykelløbet, der bare bliver ved med at give og give og give, og til dels også overraske. Froome vandt på Saint-Colin, men knækkede til Zapata. Fabio virker færdig. Simon er på vej den syvende himmel, og så står vi altså foran en meget, meget spændende enkeltstart. Hvad lagde I ellers mærke til sådan de sidste tre dage her?
Jamen, det er jo egentlig de ting, man lagde mærke til, kan man sige, men netop det der med, at der bare bliver kørt cykelløb hele tiden, det er jo fandme på, altså næsten selv på sprinteretapperne, ikke? Altså, kæden bliver holdt stram, og af alle mulige forskellige årsager, så bliver det hele holdt samlet på en eller anden måde. Det er virkelig lorte Giro for udbryder, ikke? Fordi der bare bliver kørt nærmest klassement på hver etappe.
Der bliver kørt stærkt på alle etaper, og der sker noget interessant på alle etaper. Det er virkelig fedt, og vi må vel også rose arrangørerne for at have lagt en virkelig, virkelig både smuk rute, men også en udfordrende rute, der indbyder til cykelløb.
Ja, helt klart. Altså, jeg synes, det er helt genialt, den måde, de har sat det sammen på. Og jeg tror også, at den ekstra hviledag måske gør, at der er en lille smule mere friskhed, og det gør også, at cykelløbet lever en lille smule mere op.
Lidt senere, der kan du høre fra, ikke fra Simon Yates, men fra en af hans holdkammerater, nemlig, eller tidligere holdkammerater, nemlig Magnus Kort, som træner til dagligt sammen med brødrene Yates, og han fortæller lidt om, hvordan han ser Simon Yates' chancer og muligheder her i den sidste uge af Giroen. Vi har også lytterspørgsmål, og de her, så har jeg faktisk igen en lille quiz til jer.
Det bliver dejligt.
Du er derude, kan lytte til Veloropa Podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Husk, at du kan følge os på Twitter på snabel-a Veloropa og på facebook.com/Veloropa. Og så er du naturligvis meget velkommen til at fortælle dine venner, familie og andet netværk om Veloropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Der har kørt tre etaper siden vi bare har sidst, og det er vist ikke en underdrivelse, at der har været fyrværkeri på de italienske bjergeveje og landeveje. 13. etape var der ikke så mange bakker på, men der fik vi til gengæld den her italienske sejr til Elia Viviani. Han havde indtil videre vundet to etaper, men de var begge to i Israel. Nu her på 13. etape, der vandt han en spurt i Orléans stil, men den blev skabt på baggrund af fremragende arbejde af hans holdkammerat danske Michael Mørkøv.
Ja, altså Michael, han formår jo at holde hovedet koldt og køre ham flot frem i sidste øjeblik, må man også sige, og åbner lige, han sidder helt ude ved indersiden af banden og formår lige at åbne i rette tid til, at Viviane lige kan køre forbi og starte sin spurt på det perfekte tidspunkt. Og jeg tror, at Viviani må selv have siddet og været lidt nervøs, fordi jeg tror ikke, han er lige så cool, som Michael er, men jeg tror, at det, sådan noget her, det er det, der gør, at de begynder at stole lidt mere på hinanden, og han får lidt mere tiltro til Michael.
Et erfaring fra Michael Mørkøv, der gør, at han tør vente og vente og vente. To, så synes jeg også, at det så ud som en meget, meget farlig spurt. Det hele var meget kompakt, og i begge sider var de sådan nærmest presset op af banden, som Stefan siger her. Der er Mørkøv også bare guld værd for en fyr som Viviani.
Ja, så tror jeg egentlig, man fik det indtryk også, fordi de fulgte jo Viviani meget. Altså kameraet, det var fantastiske tv-billeder, fordi man så hele den der, at nu ligger han lidt for langt tilbage, og hvordan de egentlig kørte op, og man kunne se, hvor langsomt det faktisk gik. De var nødt til sådan at næsten tage en rytter ad gangen. Og virkelig
med 60 i timen selvfølgelig.
Med 60 i timen. men at have tålmodighed til, hvor langsomt de egentlig rykkede frem i feltet, da de kom op der, hvor folk begynder at skubbe lidt. Ikke? Og der er det klart, at der har Mørkøv ind. Men altså, han skal jo også være god, jo, fordi over i Californien, der har de jo kørt fuldstændig vanvittigt lead-out-tog for Gaviria, ikke? Så hvis man tænker på fremad mod Tour de France, så bliver der altså kamp om pladserne på toget, ikke?
Men man ved også bare, at Michael, han er ikke typen, der bare trækker den ud i vinden, og så bare moser den frem til fronten. Mm, mm. Altså, han gør det super klogt, og han er altså ikke typen, der bare kører på ren muskelkraft. Altså, han kører med hovedet, og derfor så venter han til, at han tager de huller, der byder sig, og panikker ikke. Og det synes jeg, det er sådan noget, man virkelig har brug for.
Og det var jo interessant at se, fordi Quickstep lå sådan set med en eller anden form for split, eller nærmest et dobbelttog, de havde to mand forrest. Og så 10 meter længere nede, så lå Mørke jo der med Viviani, og kommentatorerne på Eurosport sagde også, at nu skulle Mørke jo op og fange det hjul på de to andre. Det gør han aldrig. Han bliver bare liggende der, og så kører han nærmest enhændigt Viviani til sejr.
Mm. Ja, eller ikke til sejr, fordi det er jo igen, som vi har talt om et par gange nu, så den der specielle måde, de afleverer ham på, ramte de rigtig godt igen med, at de kører ikke det der tog hele vejen op, og så bare lige læser ham af lige kort før målstregen. De afleverer ham egentlig bag ved nogle af de andre sprinter, og så klarer han lige resten selv til sidst. Og det virker som om, det er den måde, han allerbedst kan lide at spurte på.
En dejlig sejr til Viviani, og selvom det set med danske øjne selvfølgelig var fedt, at Mørkøv han endnu en gang havde en stor rolle i en etapesejr til Viviani, så var det her kun forretten. Fordi dagen efter, der kom den store hovedret, som vi har set frem til hele Giroen, og vel nærmest siden, at programmet og ruten blev meldt ud, nemlig etappen til Saint-Colin, 186 km. Og den blev jo nøjagtig lige så fed, som vi havde håbet og forventet, og så fik den en meget overraskende vinder i Christopher Froome, som du havde forudsagt, Kim Plessner.
Som jeg havde forudsagt for utrolig længe siden i hvert fald, men i fredags, der forudsagde jeg det ikke skide meget, nej. Nej, men det var, ja, jeg synes, det var det, der var over. Jeg har også været inde på tidligere. Jeg synes måske ikke, de der stejle, altså de fedeste etaper. Men overraskelsesmomentet med Froome var helt vildt fedt på en eller anden måde, fordi man tænkte, okay, hvad fanden sker der nu, ikke? Er han nu tilbage, eller hvor meget skal vi regne med ham? Og så også det der mystiske, som altid med Froome. Altså, hele hans karriere, ikke? Altså, det er bare en gang stor mystik, fordi der er ikke noget, der er ingen logisk udvikling i alt det, han laver. Om det så er salbutamol-sager, hvor han får 2.000, sætter en eller anden rekord i overskridelse, eller den måde, han udvikler sig som rytter, eller her, hvor han, så er han helt nede, og så lige pludselig, så rammer han formen igen, eller ja, går fra at være en, der vælter en kommissær til en enkelt start, til lige pludselig at vinde Tour de France. Ikke? Det er en meget, meget mystisk karriere, uanset hvad man så mener om det ene eller andet. Og så den sidste kilometer, hvor Yates er ved at komme op. Det var også, altså, det var sindssygt spændende. Ikke? Han kører ind i, er det nummer 2 tunnel, hvor han har 3-4 sekunder, ikke? Og man kan se på det flade, henter han.
Man venter bare på, at de kommer ud af den tunnel. Ja. Hvor er de henne nu? Hvor er de henne nu?
Og så kigger den lige op til sidst der igen og begynder at stige, og så kan man sige, det kan han simpelthen ikke. Og så begynder man også at tænke, okay, begynder han at miste noget nu i Yates, ikke? Og hvis Froome er tilbage, men ja, det kommer vi lidt ind på, når vi skal snakke næste etape.
Men det var sjovt at se, fordi Froome nu helt tydeligt havde valgt sig 4 km mærket og sagt, herfra, der kan jeg trampe de her watt, som jeg nu ved, jeg kan trampe, og dem kan jeg trampe i 4 km. Så han kørte derfra. Yates, og det så vi også dagen efter, vi kommer tilbage til det, han kører lidt mere på instinkt. Han siger, nu føler jeg faktisk, jeg har gode ben, og så kører jeg.
Jeg tror faktisk, at det meget også handlede om, at de kører meget stejle procenter, og til sidst så begynder den at flade lidt ud. Og det er lidt farligt at gå dybt på en stigning, når det er rigtig stejlt. Så jeg tror, at de begge to, tror jeg, havde lidt en taktik om, at vi når op til det her punkt, hvor at, så er der kun 1 eller 2 kilometer tilbage af det stejle, og så begynder det at flade ud, ikke? For på den måde, så hvis man angriber, så hvis man ikke kommer væk, så er man jo sårbar, specielt når det er 20%, så kan det virkelig gå i stå. Så jeg sad lidt og tænkte, at der var ikke rigtig nogen, der turde åbne sådan langt udefra, men da de nåede deroppe omkring der jeg synes, jeg var lidt overrasket over at se Froome åbne op så tidligt, men det er klart, at han er ligesom kommet i angriberrollen, og så man lidt Yates, han kørte afventende, men utrolig fed duel, de havde der. Altså, det var virkelig fedt, og altså, det var, vil man bare sige, at det er jo lidt mærkeligt at se Froome komme ud af det blå, ikke? Og hvis som vi har snakket om det der med, at han måske sparer og kommer igen i den sidste uge, og så mister han sgu alligevel tid næste dag, ikke? Ja. Altså, så ingen.
Men det synes, det der var med Saint-Colin, det var, jeg synes jo faktisk, at jeg var vildt imponeret over det. Så hurtigt. de kører op ad den her stejle stigning alligevel. Når man så kamerabilleder fra siden, så kunne man jo se, hvor stejlt det var. Men når man så sådan helikopterbilleder eller motorcykelbilleder, så fik man ikke indtryk af det, fordi de kørte så stærkt. Og jeg hørte også efterfølgende, at Froome havde haft en gearing på, nu talte vi om gearing i vores sidste podcast, han havde haft en gearing på, der hed 34-32. Som jeg nærmest aldrig synes, jeg har hørt om, før jeg har hørt om, om Contador har 32 bagpå, men så ikke 34 foran. Så det her, det betød også bare, at han kunne køre det der klassiske Froome med bare at pedalere vanvittigt hurtigt.
Ja, det er klart. Altså, vi sad og snakkede om, at det i hvert fald en 28, ikke? Og måske også større, men nu var det jo helt op i 32-34, mange af dem. Og det tror jeg også, specielt for Froome er jo typen, der godt kan lide at have lidt mere kadence på, så det er klart, at han skal lige have lidt mere at give af, men altså, ja, de kørte vanvittigt stærkt, og jeg synes, at det var lidt svært at se nogle gange, hvor stejlt det egentlig var, altså, fordi de kørte stærkt, og man kan ikke rigtig se de der klassiske billeder fra siden, som når man ser fra Alpe d'Huez eller sådan noget, så kan man se udefra, ikke? Herinde, der kørte de jo sådan... De kørte jo midt inde i stigningen, ikke? Det var ikke sådan...
Men man kunne også godt... Eller måde, man måske kan se på, at det ikke går så stærkt, er jo den der sådan lidt slow motion-agtige måde. Altså, der er ikke nogen, der lige... Jo, Froome's acceleration var nogenlunde voldsom. Men ellers er det sådan, at de nærmest sådan sejler i slow motion. Sådan lidt, så er der en, der laver lidt mere afstand, og så kommer de tilbage. Man kan ikke lave sådan et eller andet.
Men den der stikkørsel, det har vi jo set fra Dumoulin nu, hele sidste års tid, og igen i år, hvor det sådan, at han giver slip, og så kommer han tilbage. Froome vinder Saint-Colin på fornemmeste vis. Yates kører næsten lige op med ham, kommer ind, er det 6 sekunder efter. Og så kommer Porto Vivo, Lopez og Dumoulin der, 3-4-5. Altså her, der minimerer han trods alt et tidstab, der kunne have været ret voldsomt, Dumoulin.
Ja, det er rigtigt, men og der var også mange, der sagde efter etappen, eller spurgte os, er du den store vinder i dag, efter Saint-Colin-etappen? Og der sad jeg faktisk og tænkte, det må egentlig være Yates, fordi der var Froome lige pludselig også inde i spillet. Så man kan sige, der tabte Dumoulin jo alligevel relativt meget til Froome, som så alt andet lige er hans største konkurrent på engelskstand. Hvor Yates, han tabte stort set ingenting til Froome, og lagde stadigvæk på i forhold til Dumoulin. Så jeg sad egentlig sådan lidt med fornemmelsen, at det var Yates, der vandt, men... dagen efter, så vandt han lidt mere.
Altså, jeg tror, hvis jeg skulle nævne taber her, så var det nærmest Porto Vivo, som jo havde udset sig den her etape, og vi har sagt, det her, det er etappen, og stigningen, der ligger til Porto Vivo, det er der, han kan vinde nogle sekunder, og det formår han alligevel ikke.
Nej, altså, han formår jo at vinde lidt på Pinot, i hvert fald, og som jeg ser det, så handler det meget for ham om tredjepladsen eller fjerdepladsen lige nu, fordi at, altså, selvom Kim, han snakker om, at han kører rimelig god enkeltstarter, så tror jeg stadig, at Pinot måske henter lidt på ham, og, men det er klart, at den her etape var den etape, som lå til ham, hvor han skulle prøve at tage noget tid på sine konkurrenter, og men altså...
Det jo, men ja. Altså, der er jo heller ikke nogen, der ser på Porto Vivo som en vinderkandidat.
Nej.
Jeg gjorde det inden
videoen. Præcis. Så alle
tvunge omstændighederne må det tage på Porto Vivo.
Han er bare ikke en Grand Tour vinder.
Han er ikke en vinder.
Nej, det er han ikke. Han vinder måske en etape historisk.
Da du ligesom havde taget Froome som vinder, og Alex Rasmussen havde taget Tom Dumoulin, så var der ikke andre tilbage for mig end Porto Vivo.
Du har taget Yates?
Ja, præcis.
Han var da helt fri.
En sidste ting lige med Saint-Colin, det er, at lige pludselig så er George Bennett væk. Og det viste sig så efterfølgende, at hans gear, han har elektronisk gear på, at hans gear havde sat sig fast i sådan noget, der åbenbart hedder Crash Protection Mode, hvor at hvis man styrer det, så beskytter gearet på en eller anden måde sig selv. Så på et af de allerstejleste stykker, der ryger han i højeste gear overhovedet, og den kunne han trods alt ikke træde.
Nej, den bliver sgu lidt svær. Men det er utrolig ærgerligt, altså. Og specielt her, hvor at, man så jo, at de kørte jo med reservecykler på... Altså motorcyklerne havde jo de her reservecykler med. Ja. Det er jo meget atypisk, men det synes jeg faktisk er meget fedt, fordi at, så slipper man lidt for, at Froome skal og løbe resten af vejen, ikke? Fordi at bilerne de kan jo ikke komme frem, ikke? Og,
men George Bennett, han kunne med fordel have løbet op der.
Ja, det tror jeg. Ja, man kan sige, der skete jo det samme for Uran i sidste års tur. Der, hvor han rent faktisk vinder etappen, hvor han tager Fuglsang i spurten. hvor man også sidder og siger, okay, man, rygterne kommer der, hans gear har sat sig fast i det højeste og så videre, og så tænker man, okay, jeg tror endda, jeg var inde og spille på et eller andet, hvor jeg siger, okay, jeg spiller bare imod Uran i hvert fald, fordi han kan jo selvfølgelig ikke, når han kun har det gear.
Jeg havde faktisk, jeg spillede på ham, da de var på toppen, og så, så låser hans gear sig fast, og så sad jeg bare og tænkte, his også, mand, ja. Og så... Så vandt du sgu alligevel. Ja,
men det, der skete i forbindelse, var så, at hans gear låser sig fast. Han selvfølgelig bliver smidt af frontgruppen, bliver fanget bag ved frontgruppens biler og motorcykler osv. Han kører stadigvæk op i femte hurtigste tid. Så kørte faktisk en rigtig god etape, George Bennett, der, men mistede altså tid til de andre på grund af det her tekniske uheld. Så var Sonkolan ligesom overstået, og vi tænkte, nå, det var det, og Froome er tilbage, og nu bliver det spændende. Så kom 15. etape fra Tolmezzo til Zapata, 176 km med tre kategori 1 stigninger, eller to.
Nej, det kategori 2, ja.
På den næst sidste stigning, der bliver der skabt et lille hul fra Froome og op til Yates-gruppen. Det ser Yates, og så slår han til. Det er vildt godt kørt, og det er lidt overraskende, at Froome knækker.
Ja, og det er sådan en etape, hvor... som jeg nærmest så mere frem til, fordi den indbyder mere til væddeløb på en eller anden måde. Det der, jeg tror, det var 4400 højdemeter, ikke? Og man ved, at der skal et udbrud afsted i starten. Man ved, der sker, og så skete der mærkelige ting undervejs, som jeg ved, vi kommer tilbage til, af taktisk karakter. Men sådan nogle etaper her netop, hvor når de sidder i finalen, så har de været over så mange, måske kun kategori 2 stigninger på grænsen til kategori 1, men så er der nogen, der lige pludselig er mærket, eller så opstår der lige det, og der er mange nedkørsler, og de sidste 40 er op og ned hele tiden. Og det synes jeg bare altid giver nogle sindssygt gode cykelløb, og det gjorde det også i går.
Men det fede her, det er jo, at manden i den lyserøde førertrøje stikker i bunden af næst sidste stigning. Første gang kommer han ikke væk, men får trods alt knækket Froome en lille smule. Anden gang han stikker, der sidder de andre favoritter og kigger på hinanden, og kan ikke finde ud af at lave et samarbejde. Og så kører han solo. Og han kører solo hele vejen, og han øger hele vejen, og han ender med et forspring i mål, Simon Yates, på 41 sekunder til Tommy Dumoulin. Det her, det er jo en væsentligt større sejr, end de der få sekunder, han scorer sig på Sonkolan.
Ja, altså, han ved godt, at han skal ud og hente den her tid på Dumoulin, og han vil være sikker på, at han har lidt mere at give af, og jeg synes, det er fantastisk skarpt kørt af ham, at han bliver ved med at lægge pres på, og han er virkelig kølig i sit overblik. Altså, jeg synes... Jeg er virkelig imponeret over at se, hvordan han er meget stabil og kølig, og han er meget svær at ryste, og samtidig så er han jo nok også klart den stærkeste bjergrytter her, ikke? Men når han lægger pres på, så kan man godt se på de andre, at det virker sgu lidt som om, at de har givet lidt op, når han først begynder at træde igennem.
Ja, det er jo også det, der sker, tror jeg, og det, der sker med forfølgergruppen, at de er begyndt at køre om de sekundære placeringer, fordi Dumoulin er den eneste, der bare kører til stregen. Hvor de andre, de sidder sådan lige pludselig og begynder at køre taktisk, eller ham der, han skal ikke.
Men det var vel også derfor, det gik galt for dem.
Ja, ja, præcis.
De andre, der var ikke, de kunne ikke finde ud af samarbejde. Nej, nej. Altså, han ligger derude alene i Yates. Det må da være muligt for de der fire andre.
Ja, hvis du kører om sejren, og du egentlig har ham som target, og siger, at det er ham, vi skal slå. Men det tror jeg allerede, de har. Altså, de kører mod hinanden.
Men du,
Lopez,
så de kører om de to andre podieplaceringer.
Lopez, Pinot og Portovivo, de kører om podieplaceringer allerede, ikke? Hvor Dumoulin, han stadigvæk har den der enkelt start, så han er bare nødt til at begrænse og begrænse og begrænse. Så han kører bare samme tempo til stregen.
Man skal også tænke på, at nu har de altså kørt bjerge mod hinanden et par gange, så de har ligesom fået lov til at mærke styrkeforskellen, og de har ligesom... Altså
jo, men altså se på Froome, ikke? Han vinder på Sonkolan, går helt ned dagen efter. Det er jo også det, de sidder lidt og håber på, at Yates han på en eller anden måde går kold på bare en af etaperne i tredje uge.
Men han bliver også nødt til at... Han ved godt, hvis han skal vinde, så bliver han nødt til at have tid til Dumoulin, og det, jeg synes, det er lidt interessant at se, at det er jo det, hvis han bliver presset lidt for langt ud over kanten i forhold til at skulle hente noget tid på Dumoulin, om det så kommer til at komme en eller anden form for regning de andre par dage. Jeg er lidt svært ved at forestille mig det, men man kunne, altså, når man nogle gange har en god dag, så skal man også lidt passe på, at man ikke går alt for dybt, fordi at altså, det er noget med fornemmelser, ikke? Og hvis man går rigtig dybt den ene dag, så koster det bare den næste dag. Eller det kan godt være, at det ikke kommer lige dagen efter, men du ved, det er sådan noget, det kommer på et eller andet tidspunkt, kommer der en regning, så sådan, man skal huske, at bare fordi man har en god dag, så kan det stadig godt gøre ekstra rundt dagen efter. Så det bliver lidt spændende at se, men indtil videre, så har han virkelig styr på det, virker det som om. Og, ja.
Det var hans tredje dag, eller ikke hans tredje dag, det var hans tredje sejr i lyserødt. Det er faktisk 15 år siden, det er sket sidst til Gilberto Simoni i 2003. Men altså, prøv at høre, han kunne have vundet den etape med Yates.
Chavez.
Undskyld, men Chavez. Mm. Og han, altså, han var jo super tæt på også at vinde den etape med Froome. Så altså 4 eller 5 etappesejre kunne det godt være blevet til. Det er en vild Giro, han kører.
Ja, men det er jo netop fordi også, at klassementet hele tiden kører om sejren. Hvilket er lidt usædvanligt. Altså mange gange, så lader man lige udbryde sejl med et eller andet antal minutter. Ikke? Specielt når man kommer hen i anden uge, og klassementet er ved at være lidt sat. Ikke?
Dumoulin bliver sat her, smider 41 sekunder, bliver sat flere gange af de 2-3 andre, men han kommer tilbage, han får kæmpet sig tilbage, kører det her stadig i tempo, så det trods alt ikke bliver, altså sådan, det er trods alt et stort tidstab, men altså, det bliver ikke et kæmpe tidstab.
Ja, han holder sig jo inde i kampen, altså, og han har kæmpet for at skulle hænge på der, og han gør det jo flot indtil videre. Altså han er stadig inden for en afstand, hvor man kan sige han er stadig med om sejren, og han er måske den eneste med chancer for at tage Simon Yates trøje. Hvis altså selvom han ikke får en off day, ikke? Så ja.
Der skal nok noget til nu. Altså, der skal netop nogle problemer til for Yates nu, for at det går galt formentlig. Mm. Ikke? Men det var påfaldende at se på, var det den tredje sidste eller næst sidste stigning, hvor Sam Omen lige pludselig gik frem og satte tempo for Dumoulin. Hvor man jo også tænker sådan, nå, har han bare stjerneben eller hvad?
Ja.
Men set i bagspejlet, så var det nok bare for at sætte det der jævne tempo, som gjorde, at der ikke lige pludselig allerede kom angreb der, for så vidste han godt, okay, så er jeg fucked, hvis jeg bliver sat allerede herude, ikke? Så det tror jeg var en taktisk sådan en. Jeg har egentlig ikke så gode ben i dag.
Ja, eller som du også selv åbnede op lidt for, at Tom Dumoulin måske netop følte, jeg har gode ben i dag, nu prøver jeg faktisk at lægge lidt pres på.
Ja,
det kan jo være begge dele, fordi et er, at hvis du sætter din mand frem, så er det nemlig det signal, man sender.
Mm.
Jeg har gode ben. Men det kan lige så meget være sådan et cover-up for at sige, nu sender jeg lige det her frem for at sende det signal, men i virkeligheden så kører vi bare jævnt. Så jeg overlever, ikke?
Så der er nogle gange også
det spil i det, at det kan være begge dele, man ved sgu ikke rigtigt. Der skal man altså, måske lidt sidde der selv og mærke, sådan, hvor hurtigt går det egentlig lige nu.
Men der havde virkelig, virkelig gode ben og kørte den fremragende etape, det var Michael Woods. Og EF Education i det hele taget.
Ja, det var stærkt det der. Det var det.
Det var sagt, jeg ved godt, man ikke kan se det ud. Det var sagt med en vis form for ironi, og derfor vil jeg også reagere med grin her.
Et stilstudie i relativt fjol. Man kan sige, at der er selvfølgelig en meget, nogle gange en meget, meget tynd linje mellem mod og dumdristighed, ikke? Og den tror jeg blev overskrevet lidt her, fordi jo, men det var jo sådan set modigt nok, det der foregik, men hvis vi skal tage den sådan helt fra starten, så ryger der jo et kæmpe udbrud af sted, og EF, de har så Modulo, der sprinter med på en bjergetappe. Det er ikke særlig smart i sig selv. Og så virker det egentlig først som sådan en slags straffeekspedition, at de bare satte hele holdet op og kørte det fuldstændig smadret for at hente det her udbrud på 20-30 mand, hvilket er svært nok i sig selv at hente det med 4 mand, ikke? Og så gud hjælpe mig, om ikke, altså inden de kommer op til udbrud, så angriber Woods med små 70 km igen, tror jeg. Ja. Og han er jo 5 minutter efter i en samlet stilling, ikke? Og jeg ved ikke, hvad man, altså, jeg tænker mere på rationalet for det. Det er sådan lidt, man sidder i sportsdirektionen, og siger, nu kører han bare. Enten så skal han jo være Eddie Merckx stærk for at gøre det, eller også, skal man sige, ham lader de der bare køre, det er da klart. Han, der er der ingen, der har interesse i at hente ham, der ligger 5 minutter efter. Altså, der er ingen logik i det angreb overhovedet, og der er ingen logik i at smadre holdet for det. Jeg vil egentlig synes, det var federe, hvis de havde smadret holdet for at få en Hugh Carthy eller sådan noget med i et, hvad skal man sige, anden bølgeudbrud. Så de siger, okay, så har vi altså faktisk en mand. Så kan man sige, så har de fået lidt en straffeekspedition, og så havde de fået en rigtig mand med i udbrud, og så var det det. Det andet, det var jo helt, altså.
Ja, vi sad
og så endte det med, at han blev skivet fuldstændig i finalen.
men det der, og Sunwebs acceleration og flere andre ting, var jo med til at sætte fart på den her etape her,
ja, ja,
hele vejen igennem. Og det var vel i bund og grund også noget af det, der var med til at knække Froome.
Ja, og knække udbruddet, ikke mindst. Altså det udbrud der var jo super stærkt, og de rigtige rytter, og alle var bagefter i klassementet, og det lignede også, at...
det er jo lidt bedre.
Det er stadig lidt bedre.
Dit manager.
Vi kommer tilbage til Giro-spillet lidt senere.
Det virkede som om Mitchelson havde opgivet. faktisk at hente dem for en gang skyld, for de har ellers kørt netop efter alle etappesejre, men nu er de der bonussekunder kan også blive for dyrt købte nu for Yates, nu han har så stort et forspring, kan man sige. Ikke? Men ja, det var med til at gøre de ting. Og vi, Stefan, du har jo været efter, vi har været efter Woods tidligere,
ja, men,
i forhold til da han lod Bob Jungels køre.
Ja, lige præcis.
I Liège, ikke?
Altså,
det virker lidt urutineret.
Jeg synes, at det, jeg har set til ham, det har virket meget urutineret. Og da vi så havde den, de der facts om ham, hvor du sagde, at han faktisk havde været løber, inden han startede ganske sent, så begyndte det lidt at give mening for mig, fordi at det der med det taktiske og sådan fornemmelsen for cykelløb, det er sådan noget, der tager lidt flere år, end styrken gør nogle gange. Mm. Det er sådan noget her, man kan se. Altså, jeg ved ikke, om det har været helt beordret af hans sportsdirektør, men det så lidt fjollet ud, og man sidder lidt og tænker, hvad fanden har du regnet med? Ikke? For man ved også godt, at det kan godt være, at Mitchelton Scott ikke er så truet af ham, men man ved også, at de andre hold, de passer også på deres top 10 placeringer.
Ja. Han vil aldrig få lov.
Han vil aldrig få lov, fordi der sidder så mange, der altså, og det er så nemt for dem at lukke ned for det, fordi han kører så langt udefra.
Og de sad så mange tilbage i feltet.
Ja.
Og det var ikke tre gange Son Colant, de skulle over, og han er ikke Eddie Max. Altså, ja. der var ingen af de der parametre, han kunne regne med.
Og hvis han nu var kommet op, så havde de andre heller ikke givet at hjælpe ham, for de ved, at man skal ikke køre afsted med en trussel i klassementet. Altså, ja. Ikke for dem i hvert fald. Så ja, det var sjovt. Det var sjovt at se.
Det var bare ikke særlig sjovt for Fabio Aru, som først blev sat på Son Colant på 14. etape, og så på 15. etape lignede en, der allermest har lyst til at stå af.
Ja, han lignede virkelig en, der, jeg tror næsten ikke, jeg har set nogensinde, der bare lige, altså, lignede sådan en våd hund nærmest,
hvad
eller sådan
det,
en, der er ude i regnvandet.
Det var
en
sort sæk, han havde på der. Sådan det.
Jeg ved ikke, han havde skåret ærmerne ud. På, og skjulte på den måde, også den italienske mesterskabstrøje jo. Ja, man kunne så se på hjelmen, at han var italiensk mester, men der var ikke meget italiensk mester over ham der. Kører rundt i Giro Italia, iklædt i det italiensk flag, men er jo godt klar over, at det, han leverer i øjeblikket, det er decideret pinligt.
Ja. Ja, og jeg kan egentlig godt, man kan godt forstå, altså han bare siger, okay, det bliver for patetisk det her, lad mig nu stå af, ikke? Altså, ja, i stedet for at køre filmer og lade være med at bruge holdkammerater på det, fordi det var ikke sådan, han jublede, der kom holdkammerater ned, vel? Det var jo tydeligvis.
Først så sendte de to ned, og så kom der en tredje ned, og så lå de der, det var helt
tydeligt. Der kom nogen op til ham nærmest jo, de blev ikke sendt så meget ned.
Jamen altså, prøv at forestille dig, hvad sådan en sekundarytter, og så kom cyklene op der, og så overhalede du Fabio Aru, der må man altså også tænke, undskyld, det er Fabio Aru, der ligger der. Ja.
Jeg så også, at han selv havde været ude og snakke om, at der må være et eller andet galt, altså sådan, siden at han kører sådan der.
Men han altså, skier, der er gået i crash på tænken.
Det kunne så sådan noget. Han har ikke været på toppen overhovedet.
Nej, altså, det man kan sige, hvis man kigger tilbage på sidste år, hvordan det udviklede sig i forhold til, da han også fik bøvl i Giroen, der gik det jo så galt i turen, fordi så skulle han lige pludselig tilbage der, og så havde de jo Fuglsang, og nu har de Dan Martin til turen, som kørte super godt i sidste års Tour de France. Skal han nu lægge baks med, at Ardu lige pludselig siger, hey, nu kørte jeg dårligt i Giroen, så, fordi der er jo stadigvæk lidt.
Det er fuldstændig samme situation.
Det er fuldstændig samme situation.
Der var vi jo som nation irriteret på Ardu over, at sådan, at nu tog han pludselig fuldstændig chance væk. Og den måde, Ardu kørte på i turen, var jo også forfærdeligt set ud fra et hold med sit synspunkt. Så Dan Martin kan da ikke være specielt glad ved det syn her, hvor han tænker, åh nej, skal jeg nu have den der spredte base ind på holdet?
Ja, men han er meget lidt likable, Ardu også egentlig i den der, ja, både kørestil og optræden og i det hele taget, ikke? Der er ikke.
Jo, og jeg synes selv, vi skal optræde på cyklen, ikke? Altså, hvis det er et eller andet, der passer sammen, så kører han. Fordi der var der et tidspunkt der sidste år, hvor Fuglsang havde nogle muligheder, hvor jeg vil ikke sige, det blev ødelagt af Ardu, men han hjalp da ikke til.
Nej. Nej, det, han har været vant til, at det har været ham, det drejede sig om. Og han er jo også brudt igennem i en relativt tidlig alder, ikke? Så jeg tror også, det er noget med, at. Og italiener, hvor man ligesom hylder de store mestre og sådan noget, ikke? Og så får man lov til lidt. Og man så også, hvordan TV fulgte ham i går, ikke? At det er jo egentlig, det er jo ikke for at, altså, det er jo ikke for at genere ham, at TV vil vise det. Jeg tror mere, det er det der med, altså, at det er en historie, som de synes er tragisk, at de gerne vil vise det der tragiske, der sker, ikke?
Og det er for Italien og for Giro d'Italia ganske tragisk. Man kan til gengæld ikke kalde det tragisk, det der sker i øjeblikket for Christoffer Juhl Jensen, fordi han er godt kørende, og han er en vigtig hjælprytter for Simon Yates. Så en flot Giro indtil videre af Christoffer, og måske til allersidst en eller anden form for hyldest ved, at det, sådan, at det bliver hans holdkammerat, der vinder Giroen.
Ja. Ja, men det man så i går, at, at han sad med langt længere egentlig, end man kunne forvente, ikke? Og har fået den der, der opstår nogle gange i løbet af et 3 ugers etapeløb, hvor formen simpelthen bare bliver så god, at du kan gøre dig gældende i på nogle områder, hvor du normalt ikke vil kunne gøre dig gældende. Mm. Man ser det også typisk nogle gange i den afsluttende enkeltstart, for eksempel. Kan der være nogle klassementsryttere, som normalt ikke kører så godt enkeltstart, men fordi de netop bare er i meget bedre form end de andre, og får en opgave og siger, nu skal der bare køres, ikke?
Ja, det er jo lige præcis det. Altså, det handler også meget om, altså, det er svært at tale om friskhed på det her tidspunkt, ikke? Mm. Altså, men du ved, jeg mener, at hvordan man er kommet igennem indtil videre, det har meget at sige, at lige pludselig så kan Christoffer sidde og føre dem over et bjerg, og der er ikke ret mange tilbage i feltet, og hvad hedder det, han er lidt typen, han er jo en dieselmotor, og han er meget holdbar, og derfor så tror jeg, det er det, man ser nu, at han er ligesom, han er ligesom deres bedste hjælperytter, som ikke er bjergrytter, ikke? Mm. Og kan føre dem frem til de vigtige momenter. Så utrolig flot kørt af ham, og man kunne måske lidt have håbet på, at han også måske gik efter nogle udbrud, men det får vi nok ikke at se.
Men han var også typen. På det tidspunkt er han nok den mennesker, der får lov til ikke at gå i udbrud.
Ja, lige præcis. Men han ja.
Men imponerende kørsel og det imponerende overskud, han viser efter etaperne. Christoffer Juhl er, uanset hvor hårdt det har været, så står han der med et smil og snakker lidt med Eurosport. Han er faktisk også bedste dansker i den samlede stilling. Han ligger nummer 71, 2 timer efter sin holdkammerat Simon Yates. Og tager vi et kig på stillingen, så er der er ikke sket de store forskydninger som sådan i top 10, men tidsforskellene er i løbet af de her sidste tre etaper blevet markant større, eller i hvert fald igennem de sidste 2 etaper. Yates fører, han er nu 2 minutter og 11 sekunder foran Tom Dumoulin, 2 minutter og 28 foran Pozzovivo, og 2:37 foran Pinot. Det vil sige, fra Tom Dumoulin og til Pinot, der er der så kun 26 sekunder. Så følger Superman Lopez, han har så kørt op på en forløbig 5. plads. Han er 4:27 efter Richard Carapaz, 4:47 efter. Og så Chris Froome, som var i top 5 efter Son Colang, falder tilbage, ligger på 4:52, nu på en 7. plads, kan selvfølgelig godt køre sig højere op via sin enkelt start, hvis han ellers gider. George Bennett 8'er. Og så ligger Rohan Dennis på 11. pladsen. Men kan altså også godt køre sig ind.
Men han kommer i top 10 igen.
Han kommer i top 10, og så ringer jeg aldrig nogensinde til Alex igen.
Nej, men han kommer i top 10 efter enkeltstart, men så er det så 3 bjergetapper.
Ja, præcis. Altså, det er virkelig vigtigt, at han er uden for top 10.
Ja.
Virkelig vigtigt. Nå. Mads Petersen er stadigvæk sidste dansker. Han er nummer 152 ud af 159. 3,5 timer efter, og så kan vi lige nævne, at Ardo, han nu er 25 minutter efter Simon Yates. Så en af outsiderne, der er ikke mange, der havde troet, at han ville vinde, men han var trods alt en af outsiderne, inden løbet gik i gang. Han er altså 25 minutter efter. Mens Mads ligger der helt nede i bunden, og vel næppe har set ret meget til Yates, altså med mindre han selvfølgelig er blevet hentet bagfra, når han har kørt udbrud, så må vi sige, at Magnus Kort, han har... set rigtig meget til Simon Yates. Han træner sammen med ham. Han bor ikke nødvendigvis sammen med ham, men bor i hvert fald sammen i Andorra med ham. Og Kim, du talte med Magnus Kort om hans tidligere holdkammerat og nuværende Giro-favorit Simon Yates.
Jamen, du er jo flyttet til Andorra, så du bor sammen med Yates-brødrene og har trænet lidt med Simon Yates inden Giroen.
Ja, det har jeg også lige en enkelt tur med Adam var med en dag også, men mest Simon.
Tænkte du allerede, da du trænede med ham der, og tænkte, det kunne godt blive til noget stort i Giroen?
Ja, men jeg ved ikke rigtigt. Altså, vi er jo hver sin ryttertype, så lige meget hvad, så skal han jo køre frem og op ad bakke, og der er mange bjerge. Så hver gang han kørte interval, så fik han lov til at køre afsted selv, og så kunne jeg passe mine zoner, og han kunne køre sit eget. Men han forsvandt i hvert fald hurtigt langt væk, så jeg kunne ikke rigtig se, hvad han lavede.
Så du gav ham lov, som du siger?
Ja.
Du lod ham køre?
Jeg lod ham køre, ja.
Hvad hedder det? Jamen, hvad er han? Nu har du også kørt på hold med ham hos Orica, som det vel hed, da du kørte der. Hvad er han for en type? Som person, altså?
Jamen, som person. Jamen, han er rigtig, rigtig flink. Stille og rolig. Og seriøs, når det gælder. Men ikke sådan noget ekstrem på nogen måde. Men en rigtig god kammerat.
Så holder de sig sådan lidt for sig selv, tvillingerne der, eller er de sådan sociale med de andre på holdet?
Jo, de er sociale med os andre, men de har, ja, altså de er også hinandens bedste kammerater, udover at være brødre. Så når de kører løb sammen, så plejer de altid at have værelse sammen, og sådan, og så går de jo rigtig meget sammen.
Den udvikling, man har set, bare den måde, han er brudt igennem på i Giroen her, at overrasker det dig, eller havde du set den komme?
Jo, det er måske bedre, end jeg lige havde troet. Han har været på vej længe, vil jeg sige, ikke? Sådan stille og roligt bare kravler deroppe af, uden at tage nogen store skridt ad gang. Så på den måde er det måske ikke så overraskende, at han kan vinde en Grand Tour. Måske nu vil se, hvad der sker, men det ser godt ud lige nu. Men det er en helt vild måde, han indtil videre har gjort det på, ikke? Med tre etapesejre, og han kunne muligvis have fået en til, som Charles fik.
Så er der den der utrolig overskudsagtige måde, han har kørt på, som du nok også har lagt mærke til.
Jo, jeg synes, han har set godt ud. Nu har jeg faktisk ikke fået fulgt alt for meget, men jeg har set nogle af etaperne, men ikke det hele. Men det ser godt ud, og ja, jeg synes, han kører lidt mindre gear, end han har gjort før. Jeg ved ikke, han har heller ikke været så slem til det der, specielt været Adam. Ja, han kører nogle kæmpe store gear tit.
Og så er der jo to ting, som folk spekulerer i nu. Det er dels, kan han holde hele vejen? Altså, er han holdbar nok?
Man har jo nok ikke været på podiet i Grand Tour, men han har jo kørt klasse mange flere gange før, hvor han har været holdbar nok. Og jeg tror, at det er ikke fordi han de andre gange ligesom har haft enkelte dage, hvor han har tabt den tid, som har gjort, at han så er blevet nummer et eller andet sted mellem 5 og 10. Men det har måske mere været niveauet, og nu har han ligesom taget skridtet op, så han er lige nu den bedste. Så det tror jeg godt, han kan blive ved med resten af løbet.
Ja, og så er der den anden ting, det er jo selvfølgelig den, alle taler om, det er det der med, hvor meget tid han skal have til Dumoulin, må vi sige nu, med Froome er jo nok trods alt efterhånden ved at være ude af spillet. Hvor meget tid vil du tro, han skal have på sådan en nogen af 30 kilometer lang enkeltstart?
Jamen, det er svært at sige, fordi han har aldrig kørt så stærkt, som han gør lige nu. Så derfor han vil jo stadig tabe tid til Dumoulin. Men nok ikke så meget, som han har gjort på tilsvarende enkeltstarter, hvis man kan finde nogle andre at sammenligne med. Og prologen der i Giroen i år var jo nok et godt pejlemærke allerede, hvor man kunne se, at han virkelig, virkelig var i form. Selvfølgelig var den kuperet og måske ikke sådan en klassisk enkeltstartsrute, men der var han jo med helt, helt fremme, så jeg synes nu, når han har 2 minutter, det vil jeg tro, det kan han godt holde.
Ja, så er der stadigvæk nogle bjergetapper i den sidste uge, eller der er rigtig mange faktisk. Hvordan tror du, han vinder?
Ja, det tror jeg.
Det kom meget sådan overbevisende.
Ja, det synes jeg, han har set godt ud, og ja, Dumoulin er nok den største største trussel. Men jeg tror på, at han kan holde den på enkeltstarten, og så skal han jo sådan set bare følge med. Men der er jo rigtig mange etaper, det kan gå galt på endnu. Men han har også godt kørt ud hele løbet.
Og enkeltstarten, som Kort også taler om her, den vender vi tilbage til lige om lidt. Men først, gentlemen, så er det tid til quiz.
Vi burde have en jingle der.
Ja, vi burde faktisk have en quiz-jingle. Nu nøjes vi med quiz-spørgsmålet, og det kommer her. Froome havde jo inden Giroen lagt ambitioner ud om, at han ville vinde Giroen og turen i år. Der er kun 7 ryttere, der har præsteret det.
Kun 7?
Der er kun 7 ryttere, ja, der har præsteret det igennem tiderne.
Ja.
Nævn så mange som muligt. I skal ikke gøre det nu, I kan sidde og tænke lidt over det. Nævn så mange som muligt, og den der får flest vinder naturligvis quizzen. Der er 7 point at hente alt i alt, så den tager vi lidt senere. Men hvem er de 7 rytter, der har vundet Giroen og turen i samme år? Og nu skal det så dreje sig om enkeltstarten i morgen, altså tirsdag, som jo altså kan gå hen og blive afgørende både for den ene og den anden rytter. Simon Yates, han fører med 2 minutter og 11 sekunder ned til Tom Dumoulin. Sidste år, der var det Nairo Quintana, der var foran med 53 sekunder inden den afgørende enkeltstart. Dumoulin, han knuste Den lille colombianer vandt etappen med 2 minutter og 17 sekunder ned til Quintana og vandt Giroen samlet. I år der er enkeltstarten ikke den sidste etape, men ligger altså i morgen tirsdag. Og vi har faktisk fået et spørgsmål ind på mailen, som er meget relevant og velsagtens på de fleste slæber. Det er Mads Mikkelsen, der spørger. Jeg ved faktisk ikke, om det er den Mads Mikkelsen.
Det tror jeg,
han er faktisk ret en cykelinteresseret, den Mads Mikkelsen. Ja. Ikke? Men altså anyway, en Mads Mikkelsen spørger, hvor meget kan Tom Dumoulin realistisk hente på Yates på enkeltstarten tirsdag? Ja. Havde det faktisk op at vinde inden altså i vores optag til G-Dorn, fordi vi ligesom kiggede frem. Lad os prøve at gå tilbage til, til den første enkeltstart, som var på lige under 10 km. Der vinder Dumoulin med 20 sekunder til Yates. Mm. Den her er sådan lidt mere end 3 gange så lang. Hvis man sådan ganger op, så er det omkring 70 sekunder, hvis man siger, at man kan regne ud på den måde. Og 70 sekunder, det er jo ingenting i den store sammenhæng. Kommer det til at blive om deromkring? Kommer det til at blive mere? Hvor meget, som Mads Mikkelsen også spørger herom, er det realistisk, at Dumoulin han henter på Yates?
Jeg tror ikke, han henter mere end 1,5 minutter.
Nej, det tror jeg også. Man skal også tænke på, at den første enkeltstart, den var altså ikke lige så flad. Så det hjælper os. Det er derfor, vi så mange, Pello Bilbao og mange af de der, som også kørte godt, fordi den faktisk...
Men det, du siger der, det tæller til fordel for, eller taler til fordel for Dumoulin jo.
Nej, Dumoulin, han er rigtig meget, han er rigtig aerodynamisk, så jo højere farten er, jo mere kan han vinde. Så jo fladere den er for ham.
Og så sagde du, at den i Jerusalem var flad?
Eller nej, den var kopieret.
Det var kopieret, så ja. Det må da også være en fordel for Yates, så.
Ja, det var helt klart en fordel for Yates.
Hvad er det så? Hvad er det? Altså,
hvis I lige snakker færdigt, så går jeg lige på toilettet.
Det er det, jeg siger. Så må det også være en fordel for Dumoulin, at den i morgen er fladere.
Ja. Jamen, det er det. Det er det. Og altså,
jeg ringer til Alex Rasmussen. Han ved noget om enkelt starter.
Jeg vil gerne ringe til en ven.
Ja, altså det taler til Dumoulins fordel. Til gengæld så tror jeg, at måske friskhedsbarometeret, det er noget, der tæller til Yates fordel. Så jeg tror stadig, vi ligger i omegnen af 1 minut. Jeg tror ikke, at det bliver så meget mere.
Nå, altså. Max, det er et spørgsmål, om vi skal have et friskhedsbarometer. Og så for Gino her kan det bare være Yates, der ligger på det.
I siger 1,5 minut deromkring.
Jeg tror, det bliver mindre end 1,5, men...
Ja. Jamen, altså, Max eller andet, tror jeg.
Ja.
Godt. Det var altså svaret på Mads Mikkelsens spørgsmål, og husk, at du også skal stille spørgsmål på mailen. Bare brug podcast@snabelagveloropa.dk, eller brug Twitter, og der skal du bare lige huske at bruge hashtagget #snabelagveloropapodcast. Det går over helvede, det der. #velropapodcast. Enkeltstarten går fra Trento til Rovereto. Den er på 34,2 km. Og som du siger, Stefan, den er ikke helt flad. Den har nogle små bump, men den ligger godt til Dumoulin. Men der er også hviledag i dag. Mm. Hvem er det bedst for? Er det bedst for Yates, eller er det bedst for Dumoulin?
Jeg tror, det er bedst for Dumoulin. Altså, det handler om, at altså, kan han komme så lidt, så kan han hente endnu mere tid, ikke? Indtil videre, så har det ikke set ud som om, at Yates var den, der havde brug for hviledagene. Mm. Så jeg tror, det er til fordel for alle dem, som har virket lidt mere trætte.
Ja, så skal man... Det man også skal huske på i forhold til enkeltstarten, det er det der med, at man tænker, okay, hvad han foran nu, Yates? Og hvad skal Dumoulin bruge? Altså, skal han bruge de der 2,5 minutter eller sådan noget for os? Men han skal bruge mere. Fordi der kommer 3 bjergetapper i sidste uge, hvor han alt andet lige, medmindre der sker et eller andet helt latterligt med Yates, så bliver han jo sat med 30 sekunder cirka i gennemsnit på hver af de bjerge, så er det lige 1,5 minut mere.
Men selvom han har gjort det, så ved man jo ikke, om han bliver sat på det næste. Men altså,
nej,
enkeltstarten her, den kan jo i hvert fald bringe ham i en position, hvor at han faktisk har en chance, og ikke skal bruge en kæmpe off-day. Altså, har han en god sidste uge, så kan han, altså hvis han som minimum kan sidde med ham, eller bare hente lidt tid på ham, ikke? Så ville det være en fordel, hvis han fik hentet 1,5 minut her, så er han lige pludselig inden for en afstand, hvor det måske kan lade sig gøre.
Nå, men jeg synes bare, at der er en tendens til, at man regner det meget sådan en til en ud, og siger, nå okay, hvad er han foran Yates, og hvad kan Dumoulin hente på enkeltstarten? Men så kommer lige den sidste uge også.
Ja, det er ikke den afgørende enkeltstart, jo. Ja.
Dumoulin kører ud næst sidst, Simon Yates selvfølgelig. Sidst har fordelen af at kende Dumoulins tider. Hvor meget betyder det?
Ja, psykologisk så betyder det lidt, altså, men i realiteten så er det sgu lidt ligegyldigt, fordi at det skulle sjældent, at man gemmer ret meget i tanken, når man kører. Altså, det glemmer man lidt, at altså sådan, hvis du kører alt, hvad du kan, og så efter 10 km, så finder du ud af, du har lige tabt 30 sekunder. Mm. Så er det sådan, at jeg kan ikke køre hurtigere, så det er bare ærgerligt, ikke?
Altså, men kan det så være omvendt psykologi, at man lige pludselig sådan bliver bekymret og tænker, hold da op, hvad sker der nu?
Ja, jeg tror mere, det er for dem, der kører stærkt. Altså, at de bliver motiveret af det, og måske lige kan give lidt ekstra. Den anden vej rundt, så er det sgu lidt demotiverende.
Jo, det er jo også derfor, man ser nogle gange, eller stort set alle sportsdirektører, de giver jo forkerte tider, ikke? Ja. Altså, de lyver helt vildt om tiderne. Og det ved rytterne egentlig også, men de ved også godt, at de kan ikke sige det rigtigt
nogle gange. De fortæller den i hvert fald på en motiverende måde, ikke? Altså, tiden. At
hvis der er 20 sekunder, ikke, så er det 12 eller sådan
noget. You're doing great, Simon. You only lost 5 minutes. Only lost 5 minutes.
Ej, men det er klart, at han får, altså, netop, de skåner ham jo nok lidt, hvis han, igen, ja, som du siger, hvad hjælper det at sige til ham, at han har tabt 2 minutter ved den første mellemtid, ikke? Mm. Der kan det godt være, at de lige lyver lidt for ham og siger, hey, du skulle stadigvæk ind, det er fint nok, du har tabt lidt, men,
ja,
men bare kør på, så, fordi hvis du får at vide det, så går du i panik, ikke? Og tænker, fuck, jeg kan ikke træde mere. Og ja, så tager du bare endnu mere, ikke?
Ja, så tager man måske chancer i svingene, og altså, man har jo set før nogle af de, altså Mikkel Rasmussen, og jeg ved ikke hvad, dem der panikker på en enkelt start, ikke? Så skal man jo helst ikke ud i, så, ja. Men der er jo også nogen, der kører uden, altså de vil ikke vide ret meget, altså de skal vide nærmest ingenting, fordi at de vil gerne fokusere på bare at køre, ikke? Jeg ved i hvert fald, at for eksempel Martin Toft, den danske mester der, han vil slet ikke vide noget. Altså, fordi han ved sådan, jeg kører det, jeg kan, og jeg kan ikke gøre mere. Så det er sådan, så det er egentlig ligegyldigt, hvad du siger til mig. Altså sådan, vi tager den bare, når jeg kommer i mål, ikke? Så, og det synes jeg er sådan lidt, det er lidt det der med, at sådan, det nytter sgu ikke rigtigt at sige, hvor meget man er i gang med at tabe, fordi at det, man kan ikke køre hurtigere. Altså,
Nej, man kan også godt forestille sig, nærmest uanset hvad tider Yates får, at det, de vil sige til ham, er jo hele tiden, bare lad være at gå i panik, fordi du har den her buffer. Mm. Altså det, selvom han så tager, lad os sige, han tager 3 minutter på enkeltstarten, hvilket jeg tror er helt usandsynligt. Men hvis han tager 3 minutter, så er han faktisk i mine øjne stadigvæk favorit til at vinde Giro.
Ja.
Så skal han tage 1 minut på...
Vi taler om de kommende etaper lige om lidt, men du har fuldstændig ret, Kim. Altså der er masser af etaper tilbage for Yates til at hente endnu mere tid på. Så det har jo været væsentligt for ham indtil videre i de etaper, der har kørt indtil nu, hele tiden at stjæle sekunder. Enten det var de her flotte 41 sekunder, som han tager på 16. etape, eller på 15. etape, eller det er de bonussekunder. Så hele tiden bare bygge på, så han har så meget at give af. Chris Froome har været nede og lavet recon på etappen. Han gjorde det også på Saint-Colin, den vandt han. Han har også lavet recon på den her enkeltstart. Og apropos det her med ikke at få nogen tider, han vil også sådan en rytter, som bare ved præcis, hvor mange watt han kan køre, og hvor meget han kan træde de her 34 km med. Der er en chance for, at han kan køre sig ind i top 5. Det er ikke sikkert, at han bliver liggende der, men han kan trods alt komme tilbage ind i top 5.
Ja, jeg tror, at... det er fandme svært at vide, hvilke ben han er på. Altså, ja, vi snakker lidt om den der mystik, ikke? Fordi at... Altså, han er jo ikke lige så god som Tom Dumoulin på de her enkeltstarter, og han har ikke vist det store overskud, men det skal lige passe, altså, at han kører i top 5 på sådan en dag der, ikke? Det, man ved om Chris Froome, det er, at han kan godt finde ud af at køre enkeltstart, og de er rigtig dygtige på Sky til at få det bedste ud af deres folk, og de har måske det bedste udstyr til sådan en enkeltstart, og det betyder altså også ret meget. At man har en cykel, der er aerodynamisk, og man har en dragt, der er aerodynamisk. Kan jo sidste år, vi snakkede om, at Sky's dragt, det var jo nærmest snyd, altså, og så videre, ikke? Fordi de havde nogle syninger og noget andet stof og sådan noget. Men det er sådan noget, der gør, at man måske lige på sådan 30 km enkeltstart lige får 30 sekunder, eller et eller andet.
Jo, men med far for, at alt, hvad jeg har sagt om Froome indtil videre, har været forkert, så tror jeg måske godt, han kan blive nummer 2 på den enkeltstart.
Det gør, tror jeg faktisk også.
Så det gør han ikke.
Nej, han bliver nummer 3.
Lad nu være, man skifter ham ud på dit managerhold. En anden interessant historie, som vi også lige nævnte kort tidligere, det er Rohan Dennis, som rent faktisk med en god enkeltstart kan køre sig op på, altså han kan reelt set køre sig helt op på 5. pladsen, hvis det er, men i hvert fald sådan en top 6-7 stykker inden de sidste bjerge.
Ja, jeg tror, han kommer nok til at ligge og kæmpe netop om den der top 10 placering, hvilket jo bliver helt udholdeligt for os andre. fordi han kører sig op nu, ikke, og så tager han noget på de resterende bjergetapper, men er stadigvæk også god til at begrænse sit tidstab, så det kunne sagtens blive, at han ender et eller andet sted mellem 8 og 12 eller sådan noget i den her Giro.
Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gearne og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tynde med? Ja, så har Velropa selvfølgelig også tænkt på det. to gange om ugen ruller en flok glade Villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispeengen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Villeuropas Facebook-side. Vi ses.
Uanset om Dumoulin han henter tid og måske endda overtager den lyserøde førertrøje på enkeltstarten, så får han altså mere end svært ved at vinde Giroen. Der er tre rigtig giftige etaper på de sidste 5 dage. Men lad os lige lægge ud med 17. etape, som bliver kørt på onsdag. Den er forholdsvis flad. Det kunne, nu har vi sagt det før, det sker nok ikke, for det kunne blive en udbryder etape. Og det kunne også være en etape, hvor vi endelig får set nogle af vores danskere, måske endda med succes. Den kunne godt ligge til en Lars Bak, den kunne godt ligge til en Mads P. Måske endda Wirtz. Hvad siger I?
Ja, det er i hvert fald sidste chance, tror jeg, for et dansk udbrud, så vi sidder lidt og håber på, at i hvert fald de her tre, de kan snige sig med i det udbrud.
Altså, jeg synes helt klart, det ser ud som om, at Mads P., han ligesom leder efter formen. Altså, han har den ikke rigtigt, og så går han alligevel med, for det virker som om, han sådan, okay, hvis jeg bare leder længe nok, så finder jeg den.
Altså hvis han går i et udbrud, og sådan et ordentligt sygt udbrud, så kan man bare sige, at altså, de andre de har sådan cirka 3,5 timer at give til ham, så han kan godt få lov til at køre.
Du mener ikke, han er farlig i klassementet?
Nej, det mener jeg ikke.
Nej, men det virker som om, at han også, var det den i går, eller var det Saint-Colin, hvor han lige pludselig, hvor der er nogen, der er ved at komme afsted, og det egentlig er på nogle stigninger, så ligger han ret langt fremme, og lå langt fremme, da Mitchelton Scott lå over, lå han også i forreste gruppe osv., hvor tidligere så hang han meget nede bagved, ikke? Og så har han været med i nogle udbrudsfølge, det er ikke rigtig lykkes. Så det virker på mig som om, at han er ved at, sådan, at køre sig i form, efter han så lige var nede efter forårsklassikerne, og så skulle op igen nu her. Så hvis han har dagen og rammer det, så vil jeg næsten synes, at det er det bedste, bud.
Og så er der selvfølgelig det bud, der hedder, at det hele ender i en masse spurt igen, og Mørk har jo endnu en gang får succes ved at køre Viviani frem til en sejr.
Ja.
Sådan, så er det konstateret. Og så kommer de her tre etaper. Og altså, jeg vil sige det på den måde, de her 2-11, som Yates har i øjeblikket, de kan jo ikke undervurderes på nogen måde, fordi som du også siger, Kim, at selv hvis Dumoulin han vinder 3 minutter på enkeltstarten, så er der altså tre giftige etaper her. Men bare sige, Yates har bare vist sig som en bedre bjergrytter end de andre, viser sig i bedre form end de andre, og han kan godt tage yderligere sekunder på de her tre sidste etaper. 18. etape slutter med 20 km opad til Prato Nuovo. Og den ligger, som vi har set det indtil videre, også til Yates. Altså der vil han kunne stjæle nogle sekunder, både på vej opad, men også som bonussekunder.
Ja, jeg tror, at efter enkeltstarten, så har han stadig en fornuftig føring på måske et minut, så tror jeg ikke rigtigt, vi vil se ham gå så meget efter etapesejrene længere, så tror jeg, at han vil køre meget defensivt og bringe den hjem, fordi at man skal passe lidt på sine kræfter.
Men han kører, har han selv sagt, på instinkt. Altså det er ikke sådan noget afmålt noget, det er ikke sådan noget sky noget, og nu tager vi det roligt, og nu sørger vi bare for at køre den her sikkert i land. Mm. Jeg tror bare, hvis han føler for det, så kører han.
Ja,
nej, men jeg tror faktisk, de guider ham lidt til at holde lidt igen, fordi han har vundet etappesejre, han har føretrøjen, han har en fornuftig føring. Hvorfor skulle han gå ud og gå dybt på en etape for at tage en ekstra en? Hvis der nu er kun 1 minut ned, har han så en off-day dagen efter, så har han måske fået en etapesejr, men så mister han Giroen til Dumoulin, ikke? Så
det skaber risiko, der er ikke noget, jo tættere han kommer på sejren, jo mere konservativt må de alt andet lige køre, og sige til ham, at nu er fint nok, at du har overskud, så behold bare det overskud, så bare sid og køre.
Og det vil selvfølgelig være det logiske. og det rigtige at gøre. Jeg synes bare, at den måde, han har kørt på, har været fedt, fordi det har været så markant anderledes, end vi har set cykelløb blive kørt i de sidste mange år. 19. etape slutter i Bardonecchi, men der skal de altså lige over Finestre i midten. Et bjerg uden for kategori, og selvfølgelig taler alle om Saint-Colin, og det var den her stigning Saint-Colin, som var den store i årets Giro, men den der Finestre, det er ikke for, det er ikke for små drenge, Kim. Nej, eller det er lige nøjagtigt på små drenge.
Det er for meget små drenge. Er det ikke den, der er noget grusvej på, eller et eller andet, mener jeg?
Den slutter med noget grusvej på vej opad. Og så.
Om den er modbydelig, og måske i virkeligheden en lille smule undervurderet, ja, det er rigtigt. Og den er, ja.
Altså,
men der er rigeligt, med, altså, der er rigeligt med terræn at gøre godt med, ikke? Og det er også derfor, han skal passe på sig selv, Yates, fordi lige nu, og han har set ud, og han har det der udtryk, hvor man bare kan se, at han ligner bare en vinder. Altså, du kan se at det der overskud, og det der, at man, næsten fra starten har man bare kunne se, okay, det kan han sgu køre hjem, det der, ikke?
Mm.
selvom hans bedst placering har været en 6. plads i Vueltaen og 7. plads i turen. Så er det bare som om, okay, nu har han taget det skridt op. Fair nok.
Ja, man har kun set to gange undervejs, at han har lavet en grimasse eller sådan noget, ikke?
Jo. Han ligger så der og tjekker de andre ud, både op ad som mange også.
Kører med regnjakke.
Præcis, altså.
Jeg slæver lige en regn. Det er jo nok til en af holdkammeraterne, hvis han skulle fryse, når han kommer op.
Men altså, Finestre er en voldsom stigning, og som du siger, Kim, den slutter med noget grusvej. Man kunne også risikere en punktering der. Altså, det er jo sådan noget, vi er ude i, hvis der sådan de andre skal have en chance.
Ja, men det er også lige præcis derfor, vi snakker om, at han skal køre konservativt, ikke? Fordi at der kan stadig ske en del ting. En off-day, noget sidevind, hvad ved jeg, en punktering. Så er det så vigtigt, at man har holdet rundt om sig, og man ikke har... Altså, har han nu sat holdet frem for at angribe, og så sidder han tilbage med en hjælperytter og laver for en punktering, ikke? Så er han på spanden. Men, men jeg synes også, det som jeg håber lidt på at ske, det er, at de andre hold, de prøver at, ligesom da de kørte Chavez ud af klassementet, at de lige går frem og tester, er han stadig på? Og så lige prøver at sætte noget fart på i kort tid. Og så må de, hvis han ser så stærk ud, som han plejer at være, så kan de jo stoppe igen. Men jeg håber lidt, at vi får se, at de lige prøver at teste ham af i starten af hver dag, der kommer i bjergene endnu. Fordi at det er det, der skal til, og hvis de lige pludselig ser, at nu har han sgu dårlig mave, ligesom du lang havde sidst, så
kan det... Er det tydeligt at se?
Ja, det var rimelig tydeligt.
Sidste chance for at teste ham af, det bliver 20. etape til Savinia, og der er altså en etape med tre kategori 1-stigninger, så der bliver jo rigelig mulighed for at teste ham, og de her kategori 1-stigninger, det er altså noget, der minder om det, man kalder uden for kategori i tur sammenhæng. Der er de lidt hårdere italienerne.
Ja, det er lige sådan et niveau op hver gang. De kategori 2-stigninger, man så i går, kunne også sagtens have været etter i turen, på grund af stigningsprocenterne. Mange, eller i hvert fald nogle af dem.
Så man altså tre etaper her, som alle sammen slutter op af, så en meget, meget flot afslutning på Giroen, og så slutter det hele naturligvis med 21. etape, der går til Rom. Det er sådan lidt over 100 km paradekørsel, men det bliver altså vanvittigt spændende 18., 19. og 20. etape. Vi skal også lige nå at vinde Giro-spillet. Og jeg har ventet på det her moment på Giro-spillet.
Nå,
fordi jeg har ikke skiftet ud siden første enkeltstart, så jeg ligger med det gode enkeltstartshold. Jeg har Dumoulin som kaptajn, jeg har Rohan Dennis på, jeg har faktisk Mads Petersen på også, med andre, med flere. Så jeg glæder mig meget til den her enkeltstart her. Kim, hvordan går det for dit Giro-hold?
Ja, men jeg var virkelig godt kørende der i tidlig weekend, og var helt op som nummer 100 et eller andet. Og så i går, så tænkte jeg, nu kører det for Froome, og vi skal alligevel have enkeltstart, så ind med ham og ud med Carapaz. Ja, skide godt. Og så ind med nogle udbrud, og Ciccone, og Demarchi, og Chirel selvfølgelig, som jeg havde
som
set.
Som alle sammen lå godt til.
Som alle sammen lå godt ind til Michael Woods. Han tænkte, nu sætter vi lige et spand hjælperytter frem, og får minimeret det hul derop til udbrudderne, så de ingen chancer.
Så
jeg er nede på slut 300 eller sådan noget, tror jeg. Næsten 400 eller sådan noget måske.
Er det samlet, det overordnet? Ja. Ud af alle, der spiller med i Giro-spillet på holdet?
Ja, så ligger jeg nogen af 30 eller sådan noget, tror jeg. Ja.
Så er jeg officielt rykket forbi, faktisk. Jeg ligger i det lave 300.
Okay. Er det rigtigt?
Ja.
Nej.
Jamen, jeg havde en
du
god
kørte den safe, eller hvad?
Ja, jeg kørte den helt safe. Eller, det ved jeg ikke, jeg havde bare regnet med, at de ville køre stærkt.
Men så skal du ud og have Froome ind til enkeltstarten?
Nej, jeg har ikke, jeg har ikke Froome med overhovedet.
Har du Dumoulin med på dit hold?
Ja, her på enkeltstarten, der bliver jeg selvfølgelig nødt til det.
Men du har ham ikke, så du skal ud og bruge penge på at skifte ham ind?
Ja,
det skal jeg ikke.
Okay.
Jeg har,
nej, det skal du skal overhovedet
jamen, jeg har faktisk ikke haft Rohan Dennis, eller Dumoulin, eller Froome med på nogle af etaperne.
Det bliver dyrt.
Nærmet mig. Jeg kunne måske godt have taget Dumoulin med, men altså... Fan. Jeg har så taget Bilbao og nogle andre med.
Er det Pelle?
Ja, Pelle. Han kørte jo godt på enkeltstarten også, jo.
Ja, men hvad blev han nummer 10 eller sådan noget? Det var også det var
top deromkring. 10 i hvert fald.
Ja. Men jeg tror alt andet lige, vi får at se en lidt mere regulær enkeltstart med måske Jos van Emden, Rohan Dennis, Tom Dumoulin at se i fronten. Lidt mere end Bilbao og hvad fanden de ellers hedder.
Ja, og så er det jo også noget med, hvem der gider køre efter nu, ikke?
Altså, men hold lige fat i det navn der, fordi vi skal lige have nogle stjerner lige om lidt. Det korte lange, jeg vil sige det med Giro-spillet, det er, at der er altså sket...
Tronskifte?
Ja, der er sket tronskifte. Stefan Johus har overhalet. Er det med dit oprindelige hold, eller er det med dit nye hold?
Det var med mit oprindelige hold.
Sådan. Og det nye hold, det går endnu bedre, eller hvad?
Nej, det går lidt dårligt.
Nå, ja. Det er sejt, man bare sådan kan ligge og skifte ind og ud. Du har faktisk stadigvæk muligheden for at se, hvordan du klarer dig i forhold til alle de andre meget, meget dygtige spillere, der er med i Veluropas egen lille gruppe, der hedder Veluropa Giro. Meld dig til ind på holdet.dk og brug kodeordet Vejkaptajn. Vi skal svare på quizzen. Mm-hmm. Vi skal svare på quizzen. Spørgsmålet var, hvilke 7 rytter har vundet Giroen og turen samme år?
Jeg tror, jeg kan
Eddie Max. Jeg skal bare lige have en
inden. Jeg holder score her. 1-0. Ja. Stefan.
Pantani.
Så prøv at vide, hvad vi gør nu her. Nu gør vi simpelthen det, at jeg laver simpelthen en video. Så jeg optager en video. Ja, jeg laver video. Så vi starter simpelthen her. Så jeg gentager, hvilke syv rytter har vundet Giroen.
Hvordan skal vi svare?
Og en efter en.
Hvad mener han?
Hvilke syv rytter har vundet Giroen og turen samtidig? Og Stefan, du siger.
Jeg vil gerne gætte på Gino. Ja, den har jeg.
Og så siger du Kim.
Pantani.
Pantani er også korrekt. Han var den sidste, der gjorde det. Det var i 1998.
Ja.
Gino Bartali er anden på.
Tag et andet.
Jeg vil gerne.
Ej,
godt.
Kim,
så går
du
over til Kim.
Indurain.
Indurain er også korrekt. Han gjorde det 2 gange i 92 og 93.
Tæller det for 2 så?
Nej, det er syv forskellige, Kim.
Puha, nu er vi ved at være...
Jamen, jeg er helt færdig. Jeg er helt ude i tårne nu.
Så skal vi have nogle af dem, der har vundet 5 gange i turen. Anquetil.
Det var faktisk Stefans tur. Var du fanget?
Jamen, jeg havde overvejet den i hvert fald.
Nå, okay.
Men så lad mig prøve, Anquetil.
Ja, godt. 2-2.
Fuck, man. Nu bliver det svært, synes jeg.
Ej, jeg synes, der er der et par stykker, som mangler.
Ja. Ino?
Ino, 3-2 til Kim.
Nemt. Rik van Løy.
Det er et godt bud, men det er ikke rigtigt.
Felice Di Monti.
Heller ikke rigtigt.
Pis. Det var ellers min joke.
Altså, vi skal have en af de absolut største.
Nogensinde.
Fausto Coppi.
Fausto Coppi.
Åh, for helvede, mand.
Og der er 4-2 til Kim.
Nu bliver den svær.
Og så mangler jeg kun lige den sidste. Jeg hjælper jer. Han hedder Steven til fornavn.
Roche.
Nå, ja, han vandt jo helt. Ej, hvordan kunne man glemme ham?
Ja, det er sgu da ikke.
Så dermed 4-3 til Kim, der vinder endnu en quiz.
4-3? Hvordan fik du point for Steven Roche?
Det er fint. Og selvfølgelig fik han der point for Steven Roche.
Jeg var hurtigst til at gætte det.
Ej, vi skal have sådan en knap næste gang, hvor vi kan...
Tillykke med sejren, Kim.
Tak.
Godt klaret.
Så endnu en quiz-sejr til Kim Plesner. Du klarer dig virkelig, virkelig godt i de her quizzer.
Jeg synes 4-3 var en farlig føring.
Jeg synes, det var i orden. Vi skal have nogle stjerner til enkeltstarten, og de er selvfølgelig glade endnu, Kim, som så vanligt, når vi laver podcast. Jeg regner med, at det kommer ud, inden enkeltstarten går i gang. Har ret i det?
Ja, det er den klare ambition.
Godt. Jeg lægger ud med at sige, stjerne nummer 1, Tom Dumoulin, så får I lov til at køre den derfra.
Den er sat tid, den der, kan jeg godt se. Ja.
Ja.
Ja. Men er det dit vinderbud også?
Det er mit vinderbud også. Han er kaptajn på mit Giro-hold.
Ja. Men har vi en konkurrence om det så nu?
Det har vi. Så har vi en konkurrence. Nej, okay, altså, ja, nej, det er også uretfærdigt.
Vi kan gøre det, vi tager uden Dumoulin.
Vi tager uden Dumoulin, det er ordentligt. Godt.
Men han skal have 5 stjerner.
Han får 5 stjerner.
Det er klart.
Skal Froome have 5 stjerner?
Nej.
Rowan Dennis skal have 5 stjerner.
Han skal have 5 stjerner, ja. Jeg synes, det bliver spændende at se med Jos. Han har jo ikke kørt så godt i år, men, men spørgsmålet er, om han har prøvet at spare sig lidt til den her. Men han er i hvert fald, han blev nogen af 30, tror jeg, på den første enkeltstart. Ja, men den lå heller ikke til ham.
Nej. Jeg vil lige også. Ja.
Vi skal have fem stjerner. Så vi har Rowan Dennis med 5 stjerner.
Vi har Dumoulin.
Vi har Dumoulin med 5 stjerner.
Ja, jeg vil sige Froome, og du siger Jos van Empen. Så vi tager Jos van Empen.
Godt. Og så står det jo i vores interne konkurrence, der står det 3 til mig, 0 til begge jer to. I får derfor lov til at lægge ud.
Hov, hov.
Hvad nu?
Jeg ramte Tom Dumoulin på den indledende enkeltstart.
Nå, okay, tæller den med nu lige pludselig? Ja, det tror jeg ikke, den gør.
Hvorfor tæller den ikke med?
Tæller den med? Nå, men okay, så siger vi 3-1-0. Er det der, vi er?
Jamen, så vil jeg have lov at tage Rowan Dennis den her gang.
Jamen, så får du lov til, som sidste mand, der får du lov til at tage Rowan Dennis. Du tager Rowan Dennis.
Jamen, altså, så har jeg kun Jos van Empen tilbage, jo. Men han vandt vist også sidste år.
Og så siger du Froome, og så vinder du din spade, altså.
Jeg kunne godt tage Froome, det kunne jeg faktisk godt. Nej, jeg tror ikke Froome vinder. Jeg går lidt...
Hvor går du så hen?
Det er ikke, Campanaz, han er ikke gået ud, eller han?
Jo,
nej, det er han ikke. Han er stadig, ikke? Ej, han er stadig med. Jeg tager Campanaz.
Er han stadig med?
Ja, jeg synes ikke, jeg...
Jeg ved det ikke.
Jeg synes ikke, jeg...
Det er skidt, hvis ikke han er med, kan man sige.
Jamen, han har i hvert fald ikke set ham på det sidste.
Nej. Så. Men det er et godt bud. Så.
Ja. Vi prøver det. Ja. Jeg synes ikke, jeg har set ham. Men vi håber, han er med, og han lige pludselig... out of nowhere vinder den her enkeltstart.
Vi håber ikke, han er med.
Nej, ja, jeg håber ikke, han er med.
Hvis han ikke er med, jeg vil have lov til at lave den her. Hvis han ikke er med, så tager jeg Tony Martin.
Vil du have sådan en liste på fem, du kan tage med?
Ja. Må man ikke det? Så, jamen, jeg kan da lige, altså, jeg kan da lige lynhurtigt tjekke, om han eventuelt er med her. Så han blev nummer tre på den indledende, kan jeg fortælle jer.
Ja, jamen, det.
Så han er samlet nu.
DNF.
det er sgu ikke under mig. Men jeg kan sige, at han er...
du kan sige egentlig.
Han er stadigvæk med. Okay. Han er stadigvæk. Han blev nummer 154 i går. Nå. Så han har sparet sig. Han sparer sig. Han er klar. Campanaz er mit bud på en vinder. Ja. Prøv at høre, gentlemen. Mr. Kobayashi og Kaiser Sose, det har været en absolut fornøjelse i dag. Det er imponerende, at I kan snakke så meget om et lille cykelløb.
Ja.
Skulle du derude have lyst til at hjælpe ved Europa Podcast, så skal du også ind og give nogle stjerner, og helst 5 stykker slagsen ind på iTunes, og når du så er der, så skriv gerne også lige en anmeldelse. Det betyder rigtig, rigtig meget i Æbleuniverset, og det hjælper altså også til at komme ud til endnu flere danske cykelfans. Du kan følge Kim på Twitter, det er på snablag Veluropa, og Stefan, han er på snablag Stefan Djurhus med 2 uger. Og undertegnet 3. finder du på, ja faktisk 3, men 2 i slutningen, ikke? Og undertegnet med 1 u. finder du på snablag NFL Ming. Og i anledning af, at det jo er årets første Grand Tour, så har der været salg i de der lyserøde GT'er?
Der var rimelig godt salg i dem til fredagsbarn. Ja. Jeg tror også, der røg et billede på og sat Instagram i flammer faktisk, men med tre gutter, der fik...
Der er stadigvæk lyserøde GT'er, du har en lille uge til at komme ned og prøve de lyserøde GT'er på caféen, og alt det andet godt, som Kim Plesner, han står for i Michelin-køkkenet her på Veluropa Café. Du kan naturligvis komme ind og se den her enkeltstart. Jeg tror, den bliver forrygende. Det er altså allerede tirsdag, og ellers så kig ind forbi til bjergetapperne, som altså ligger torsdag, fredag og lørdag. Jeg garanterer, det bliver vildt. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. God pinse.
Tak lige måde.
Yes, lige måde.
Salut. We'll be right back.